Nishmini.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that. Come on.
Drogerija oddaja vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.
Lepo pozdravljeni v prvi oddaji Drogerija. Danes se bomo pogovarjali bolj nasplošno o drogah, o psihoaktivnih snoveh, o prepovedanih, dovoljenih, o farmacevtski industriji, o psihiatriji. Na koncu pa se bomo pomenili še ravno zato, ker je tako obdobje z Tomažom Korenom iz zavoda konoplja.org, ki se ukvarja predvsem z industrijsko konopljo in gojenjem industrijske konoplje, ker pa lahko to svoje znanje aplicira tudi na gojenje za nekatere druge namene, pa mislim, da bodo njegovi nasveti nekaterim v pomoč. Združeni narodi so pred 9 leti napisali profesijo oziroma napoved, da naslednji marec na svetu ne bo več niti enega uživalca in nobene prepovedane droge. Njihova profesija se navkljub njihovim željam po vsej verjetnosti ne bo uresničila, zato imamo mi seveda možnost, da še naprej govorimo o drogah in da razglabljamo o teh in drugih in njihovih pomenih, namenih skozi zgodovino. Obstajajo recimo 3 področja na drog. Eno nadzorujejo tako imenovane konvencije Združenih narodov iz let 69, nato 70 in pa 90, ki regulirajo približno 250 prepovedanih drog. Manjše število psihoaktivnih snovi je deljeno je dovoljenih in dostopnih širši javnosti, kot so alkohol, tobak, čeprav je sedaj tudi ta v nemilosti javnosti in politike in pa nekih industrijskih lobijev, ter čajov, kav in tako naprej, da ne govorimo o raznih napitkih in napojih. Tretje področje pa pokriva farmacevtska industrija, ki ima tudi seveda neke svoje zvode reguliranja in pa omogočanja dostopa do teh snovi. Najbolj hitro rastoča znotraj farmacije pa je seveda psihiatrija oziroma psihiatrična zdravila in pa te droge seveda uporablja vedno več ljudi, vedno bolj pogosto slišimo Prozac Nation v Ameriki. Ribe umirajo v ameriških rekah zaradi psihiatričnih zdravil. Medtem, ko se največ govori ravno o prepovedanih drogah, straši in konstantno opozarja na vedno večje število uživalcev, kar seveda drži za Evropo, naprimer po najbolj multidisciplinarnih raziskavah naj bi bila rast uživanja prepovedanih drog 0,5% na leto. Na svetovni ravni pa seveda relativno majhna uporaba prepovedanih drog, po poročilu Združenih narodov za leto 2006 je teh približno 4,9% svetovnega prebivalstva. Hey, medtem ko je popolnoma drugače pri dovoljenih drogah. Za Slovenijo recimo vemo, da se uporaba alkohola niti ne znižuje, niti ne zvišuje, znaša pa približno 11 litrov čistega alkohola na osebo in če temu prištejemo še 3 do 4 litre alkohola z črnega trga, pridemo do enkrat večje porabe alkohola na osebo, kot pa so priporočila zdravnikov. Niti farmacevtska zdravila nekako drugačen pomen imajo kot droge, čeprav gre za popolnoma iste snovi. No, tudi pri farmaciji gre za velik porast raznorazne uporabe zdravil. Danes v Sloveniji smo v lanskem letu izdali 15 milijonov receptov in nekaj nad 300 tisoč zdravil, ki zdravijo razne duševne motnje. Pa si poslušajmo za spremembo Tomaša Šaza, doktorja iz Združenih držav Amerike, ki je zaslovel predvsem za svojo pozo antikrista psihiatrije. Poglejmo, kaj si on misli o psihiatričnih zdravilih, predvsem pa bo povedal nekaj glede na to, da se vedno več zdravil, predvsem v Ameriki, daje otrokom, mladoletnikom. V Ameriki približno 17 milijonov otrok jemlje zdravila in mislim, da je omembe vredno, to so zdravila kot so Ritalin, Prozac in tako naprej, da je večina teh otrok tudi bilo storilcev tistih dejanj v šolah, ko so se streljali. Tomaš Šas.
So when school authorities tell a mother that her son is sick and needs to be on drugs, how in the world is she to know that that is simply a lie? How is she to recognize that what experts now call attention deficit hyperactivity disorder is simply not a disease? Now, such a mother is not an expert in the history of psychiatry. She does not know that psychiatrists have for hundreds of years used diagnostic terms, so-called diagnostic terms, to stigmatize and control people. I will only give you a few dramatic examples. When black slaves in the South ran away to freedom, it wasn't that they wanted to be free, they suffered from a disease called drapetomania. From drapetes, runaway slave and mania. I'm not making this up. This was a legitimate diagnosis, just like attention deficit disorder is. Women, half the population of mankind, of course, if they were foolish enough to rebel against domination by men, well, then they had a serious disease called hysteria, which was due to their wandering womb. Now, none of those behaviors was ever a disease, and of course, it's not a disease. But nor is attention deficit disorder a disease. No behavior or misbehavior is a disease or can be a disease. That's not what diseases are. So it doesn't matter how a child behaves. There is nothing to examine. If he's sick, then there must be some objective science to it, which can be diagnosed by physicians and objective tests. As soon as you go to a doctor, they take a lot of blood and take x-rays. They don't want to hear how you behave. When I went to medical school 60 years ago, there were only a handful of mental diseases. I think there were no more than 6 or 7. Now there are more than 300. And new ones are, quotes, discovered every day. Labeling a child as mentally ill is stigmatization, not diagnosis. Giving a child a psychiatric drug is poisoning, not treatment. Diseases are malfunctions of the human body, of the heart, the liver, the kidney, the brain, and so forth. Typhoid fever is a disease. You all know that, you don't question that. spring fever. Or you have to know is English. Spring fever is not a disease. The task we set ourselves to combat psychiatric coercion is important. I think it's important. You all think it's important. Not enough people think it's important. It's a noble task, a task in the pursuit of which we must, regardless of obstacles, persevere. Our conscience commands that we do no less.
poslušate oddajo Drogerija. Ravno kar se bo slišali komad skupine Sly and the Family Stone. To je skupina, ki je odpovedala več nastopov, kakor jih je imela. Razlogi pa so vam seveda, če ste poslušali, ne samo slišali komad, tudi znani. Ker pa sonce vedno močneje sije in ker pomlad se prebuja, smo danes se spomnili, da bi bilo pa res najbolj smiselno se pogovoriti z človekom, ki se najbolj spozna na konopljo, na industrijsko konopljo, in tisto njegovo znanje lahko seveda uporabi tudi za gojenje kakih drugih snovi, drugih istih rastlin v bistvu, ampak z drugimi snovmi oziroma večjo prisotnostjo THC-ja. Naj opozorim sicer, da je to prepovedano v naši deželi, a kljub temu bolje vedeti kot ne vedeti. Tomaž Koren iz konoplje.org. No pa nam povej malo več o tvojem delu, predvsem na področju industrijske konoplje za začetek.
Ja, v bistvu industrijsko konopljo smo začeli v bistvu testnimi nasadi leta 2004, takrat, ko je prišla uredba ven, da je v Dansko Republike Sloveniji možno gojiti konopljo, pa seveda z določenimi dovoljenji. In od takrat naprej se dansko jaz in v bistvu sodelavci, ki delajo pri konoplji.org, ukvarjamo z industrijsko konopljo. Kaj to pomeni? V bistvu dansko pomeni to, da raziskujemo različne sorte in načine gojenja za povečanje v bistvu predelka pri konoplji. Zdaj, glede na to, da je pa to industrijska konoplja, jasno pa, da tudi se posvečamo v bistvu zdaj predelavi konoplje in dansko izdelavi produktov, ki bo slovenskega izvora iz konoplje.
Pa je velik interes v Sloveniji za to v zadnjih letih?
Dansko za samo gojenje je kar dosti interesa, vendar je problem v tem, ker še nimamo dansko speljane celotne pridelave. Ne? To bomo po vsej verjetnosti, to pridelavo bomo uredili letos, če bo seveda zvezde in naklonjene nam. Za samo delno pridelavo pa že imamo v dansko narejte pol izdelke, ki jih pa še zdaj v bistvu testiramo. Ne? Namreč vse izdelke, ki jih damo ven, mora biti testirani, to pa tudi določen čas v bistvu porabimo za to, ne? Da se izdelki testirajo.
Mi vam želimo veliko sreče tukaj.
Hvala.
Me pa zanima, ti verjetno lahko kar nekaj od tega znanja apliciraš tudi na gojenje konoplje v opojne namene. Ne? Pa zdaj mislim, da glih prihaja ta čas, ne, ko bodo spet ljudje mogli postaviti lončke ven z novimi rastlinami, pa me zanima, kdaj misliš, da bi zdaj bil pravi čas, da se začnejo ljudje s tem ukvarjati? Je že kar tu, ne?
Ja, ne, prvo upozorim, ne, da vsako gojenje v Republiki Sloveniji brez dovoljenja prepovedano, to kot informacija, ne? Vendar, ker vemo, da stvari niso takšne, kot so napisane, dansko lahko uporabniki že dajo te lončke ven, recimo goji se to april, maj, ne? Pred to sezono se lahko seveda delajo tudi pač rastline, ki jih imajo potem za kloniranje in to se lahko dela že januar, februar. Ne? Zdaj, kako do tega priditi, je dansko stvar vsaka posameznika. Ne? Dansko se pa dela lahko ali greš ven z semenim ali pa sklonim. Zdaj, spet odločitev posameznika.
Kaka pa so te osnovne razlike?
Razlika v bistvu je v tem, da če greš ti sklonom ven in če imaš klon, spravi, da imaš samo slabo gensko zasnovo, je potem ta klon zelo lahko nestabilen v naravi, kar pomeni, da lahko bolj občutljiv na bolezni, bolj občutljiv na škodljivce in bolj občutljiv na vremenske razmere, če imaš slab klon. Če imaš seme, je seveda lahko isti problem, vendar pri semenih, ker je matično, ne, imaš manjša nihanja, ne. Se pravi, da pri samih odločitvah, ali gre semena, ali če greš iz sklonov, mora tisti gojiter, ki bi šel pač z enima z drugim ven, dansko samo oceniti, katero ima boljšo gensko zasnovo za v bistvu gojanje. Ne?
Koliko velike pa naj bi bile te rastline, ko bi jih dal ven?
Ja, glede na to, da lahko v bistvu po naših podatkih je meter na mesec raste, lahko rečemo, da za odzunih je najbolj so nizke rasti, glede na to, da Slovenija je značilna, da se že septembra pojavljajo plohe in nevihte, ki so v bistvu bolj vlažni dnevi že in je bolj priporočljivo, se pravi, da damo recimo lahko ven v maju ali aprilo, aprila ali majo. Velike pa naj ne bi bile previsoke, dli za tega, ker je večja, ko je rastlina bolje opazna in ljudje so že pozorni na pač rastlino kot samo in je bolj primerna nizka rast, ne? Se pravi, dli zaradi tega ni potrebno delati višino, lahko delaš v širino, ne? Bolj pri tleh. Se pravi, da če bi rekel, ukvirno je za zunih 15-20 cm dosto, ker se sama rastlina potegne zelo hitro, ne?
Dobro. Kaka pa naj bi bila zemlja?
Ja, zemlja naj bi bila v bistvu, če lahko opišem, takšna kot je zalončnica, ne? Naj bi imela pH od 6,2 do 6,5, nekatere tudi lahko rečemo do 7, kot neutralna. Naj ne bi bila prekisla, mora biti v bistvu primerna, primerno zračna, težka zemlja. Naj ne bi se dejansko globine manj kot 30 cm sedil, ne? Spravi, zemlja mora tudi imeti dosti hranil, da dosežemo v bistvu to maksimum potencijala, ki ga lahko roža dane, se pravi s tem pogojem. Ne? Recimo kot primer, kaj je kvalitetna zemlja, jasno, moramo pogledati osebnost hranil noter, se pravi, kako dolgo lahko hranila se obdržijo v zemlji, kakšna je sestavina zemlje, to dejansko mora vsak uporabnik prebrati na vrečkah, ki piše. Zdaj, če sam ne bo vedel, ima normalno prodajalce, ki ga lahko vprašajo. Mora biti pa zemlja zračna, predvsem zračna in mora imeti večjo absorpcijo, v bistvu možnost absorpcije vode ali vlage, po domače rečeno. Spravi, ne sme biti pa zemlja mokra. Ne, recimo kot en tak, bom rekel, preizkus je takšen, da ti zgneteš, ko zemljo navlažiš, si nadiš eno kepo zemlje in ta kepa zemlje ne sme biti kompaktna, se pravi, ti mora razpaditi. Ne? Recimo, to naj bi bila dosti mehka zemlja za konopljo. To je tako čisto na hitro povedano. Ne?
Ja, pa glede gnojil, ne? Zdaj, mnogi imajo navado gnojiti večkrat glede na to, a pač je v obdobju rasti ali v obdobju cvetenja. Kako ti predlagaš pač in vrsto gnojil in pa kdaj gnojiti? Ali od začetka poskrbeti za do konca ali...
Ja, zadeva je sledeča, ne? Če pogledamo, v bistvu, če apliciramo na nam že znane pogoje gojenja, recimo, če pogledamo kmete, ne? Kmet v bistvu nadi jesensko oranje, potem gor seveda da gnojilo, da to prezimi na njivi in potem še enkrat preore spomladi pred setvijo. Takrat se v bistvu hranilne snovi dejansko razporedijo v zemlji in imajo že rastline na razpolago ta gnojila. Če mi tretiramo zemljo takoj, se pravi odvisno kakšno gnojilo imajo, recimo če imamo vodotopna gnojila, te se hitro absorbirajo v rastlino. Če imamo biološka naravna gnojila, te potrebujejo nekaj vlage in tudi nekaj časa, da se dejansko absorbira v samo rastlino. Tako da za samo dobro pripravo je vsaj eno leto naprej dobro pripraviti zemljo in potem dati noter rastlino, recimo če se pogovarjamo za sajene od zunih. Je pa seveda možno tudi s tem novejšimi gnojili, da že samo zemljo dejansko tretiramo ob saditvi, se pravi, ko posadimo noter rastlino, jo lahko že pognojimo z vodotopnimi gnojili, ki so dejansko hitrejši od dostopni rastlinami. Ne? Moramo pa to nekaj paziti, da več gnojila ne pomeni večji pridelek. To, kar je napačno razmišljanje, tudi dejansko različna gnojila pač dajo različne rezultate, vendar vsaka rastlina potrebuje določeno količino gnojil. Koliko je pa ta določena količina gnojil, je pa dejansko stvar, bom rekel, posameznika. Ali ima že vegetativno rast močnejšo, rabi rastlina več gnojila. Če ima majhno rastlino, ne rabi toliko veliko gnojila. Ne? Potrebuje pa rastlina NPK, mikro-makro gnojila, ki so v bistvu dostopni pod rastlinam skozi celo sezono rasti. Tudi v bistvu to mogoče bi apliciral na škropljenje za škodljivce ali podobne zadeve. Namreč letos bo sezona, ki bo bolj odsporna pri škodljivcih in tudi mogoče pri samih boleznih. Ne? Naj bojo uporabniki zelo previdni pri prvih znakih bolezni in tudi, če bo se odločil za tretiranje, kot predlog naj opravljajo fitofarmacevtska v bistvu izpit od FFS-ja, ki v bistvu mu da neko znanje za tretiranje v bistvu rastlin. Če pa se ne bo za ta izpit odločil, naj pa vsaj urnik prebere, kako v bistvu to škropivo ali gnojilo vpliva na rastlino in kakšno dobo v bistvu karence ima to škropivo. Ne, sami vemo, da recimo določena škropiva imajo karenco 30 dni. Ne, in to recimo, če ne razpade v tem dnevu, v tem času, je lahko škodljivo za posameznika. Ne?
Za vplivanje potem nadaljno.
Tako je, tako je. In to je v bistvu dansko škodljivo za samega posameznika.
Ja, se to bi te, če bi lahko malo bolj natančno razložil, zdaj, kjere zadeve se res moramo izogibati in med gnojili, pa mogoče tudi pri hidroponiki, katerih snovi, ki naj bi bile v temi kar dost govora, pač škodljive za potem uživalce.
Ja, zdaj, ne zadeva je sledeča, da o pravilni doziranju bistvu hranil ni nobenih stranskih učinkov na rastlino, ne? Kar pomeni, da se moramo držati priporočil, ki jih da proizvajalec. V primeru, da teh priporočil nimamo, se moramo obrniti na proizvajalce in vprašati v bistvu, da nam da podatke, koliko gnojila mora iti na določeno rastlino. Če tudi tega nimamo, dejansko rajš tega gnojila ne uporabljamo. ker ne vemo, kaj bomo dobili ven. Če je dost, se pravi, če damo neko zmerno mejo gnojil, ni nevarnosti za posameznika, ker bo rastlina dejansko vse to pravi, pravilno razporedila v rasti. Ne? Da pride do povečanega, recimo to pride seveda v času cvetenja ali v času vegetativne rasti, ko rečejo, bomo pomal več dušika dal, pa bo stvar hitrejš rasla. Dejansko je to delno res, delno ni res. Problem tega je, ker če damo preveč dušika v vegetativne rasti, se rastlina pretegne, kar pomeni, da nima stabilno steblo in se ponavadi tudi ta rastlina zlomi. To imamo tudi primer pri pšenici, ki v bistvu ponavadi včasih kmeti malo preveč dušika dajo in se ti potem pojavi poležanost pšenice, ne, kar je sve škodljivo. Tako da v bistvu jaz bi priporočil, da vsaka gnojila ali vsaka škropiva, ki se odloči uporabnik, da bo jih uporabljal, ne se dobro pozanima in tudi prebere, kakšne količine lahko da v določeno količino vode. In naj ne presegajo te, še bolj pa predlagam, v bistvu, če pa tudi to ne verjame, da se pa ne v bistvu kupijo EC metre, to so v bistvu merilci hranljivosti, ki merijo hranljivost snovi v vodi. To je v bistvu najbolj primerno gnojenje za rastline. Ne? Se pravi, ne moramo ne dati preveč, ne premalo, ampak točno tu, ko rabijo.
Dobar. Še eno vprašanje, Tomaž. Malo bolj tako, doskrat je bilo oziroma enkrat je prišlo uradno poročilo ven, da zaradi gojenja konoplje v naravi pri nas prihaja do erozije zemlje. Kakšen je ta tvoj komentar na to?
Ja, v bistvu... kakor jaz vem, da koreninski sistem konoplje naredi v bistvu dosti čvrsto, da naj bi do erozije ne prihajali. Znači, konoplja je hitro rastna rastlina, ki preprečuje erozijo. Ne? Seveda pa zaradi tega zunanjega gojenja, pa mislim, da naj ne bi postalo povečano v bistvu nevarno za plazove in vse ostale stvari. Ne?
Hvala.
Prosim.
Tomaž, hvala za pogovor, lepo se mej, srečno.
Enako, enako.
Ja, na svidenje.
Adio.
Danes smo se pogovarjali bolj na široko o drogah in pa predvsem področjih, ki te droge kontrolirajo. Tako prepovedane droge vemo, da dobimo predvsem na črnem trgu, zdravila zgolj od zdravnikov, dovoljene droge pa skoraj posod. Naslednjič bomo govorili o drogi malo bolj resno, predvsem pa o eni sami. O drogi, ki nas spremlja že tisočletja, je pa se uporabljala v zdravstvene, duhovne, na zahodu pa predvsem rekreativne namene. Govorili bomo o tobaku. Hvala lepa, to je bila oddaja Drogerija. Nasvidanje čez dva tedna. Dva. Tu Matej Jankovič.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Oh, don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that. Come on.
Drogerija, oddaja vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.